Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, päikes terve taevas täis, pilve jurrakad künnavad vasakule ja paremale, just nagu ei teaks, kuhu minna ja ega nad tõenäoliselt ei teagi, sest poliitilised tuuledki puhuvad vasakule ja paremale ja ei tea, kuhu nemad pugema peavad või puhuma peavad. Nii see värk meil siin kulge. Veile oli Fangleenis kenakene raamatu esitlus. Heiki Kortsmärn tutvustas teemasid eestluse surivoodil. Ja kui lähemalt mõelda, siis suhteliselt niimoodi see asi näebki välja, et just nagu oleks surivoodi, aga imesidki võib juhtuda. Eks see eestluse määratlus ole ka võrdlemisi kahtlane ja igaüks võib sellest vabalt erinevalt aru saada. Kuskil on rahvas, kuskil on riik, kuskil on koalitsioon, kuskil on sõbrad ja kuhugi siia vahele peab jääma see pisikene kahvatu kõhnakene, mis ta nimi oli, eestlane muidugi. Ja eks ta kuskil nagu sitik poebki vasakule ja paremale ja otsib kohta, kus ta saab ja lükkab sõbra sisse. Sest noh, jah, hea küll, mis ma siin fisolofeerin või filosofeerin, las olla nagu tema on. Raamatu esitlus oli hea ja huvitav. Tegelikult materjalid selles raamatus on samuti head ja huvitavad. Ega siis fakt ei saa olla ilus või ilmekas. Fakt on fakt. Ja kui nii on, siis tuleb vaadata asju täpselt nii, nagu nemad on. Muidugi võib kõike tõlgendada, et tegelikult taheti sellega öelda nii ja tegelikult alguses mõeldi naa. Aga eilse päeva tulemusel võib öelda paari lause killu järgi, mis uudistes kõrva hakkasid, et kõige tähtsam on poliitbande omavaheline võitlus, kes saab ase piiksri või spiikri koha, kes saab teise koha, kes vaigutatakse ühele poole, kes teisele poole. Aga see kõntsa käärimine, see ei ole ju riiklik tegevus. Las see pada muliseb nagu muliseb. Tõenäoliselt oleks kõige targem ta lihtsalt ümber lükata ja muidugi võiks nii mõnegi kuti võtta vastutusele ja mitte teoreetilisele vastutusele, vaid isiklikule vastutusele ja võiks ka kuskilt ajaloo hämarusest paljude katete alt välja tuua need tegelased, kes on peidetud Brüsselisse, et nad siin peksa ei saaks. No niimoodi jubedalt võib ju öelda, kuigi ega nad siin peksa ei peagi saama, sest nende ilmumisel tänavale ütlevad inimesed ikka, mäne, auväärne tuleb, tohib ma teen teiega pilti, siis hea lastele näidata, et ma, hea küll, ma jätka, uudis. Eile jäi kahe silma vahele, see tähendab, et tema ei ole uudis, aga tema on nii nagu tema on. Ja siia lõppu sain mina ka uudise. Eile öeldi, et täna pärast lõunal, seega siis eile pärast lõunal Jõhvi kohtumajas toimuval Aidu tuuleparki puudutaval kohtuistungil võivad vendadest ettevõtjad Andres ja Oleg Sõnajalg seista silmitsi sellega, et kohtunik otsustab neid tunnistajapinki mitte lasta, kuna seda on taotlenud justiitsministeerium, kelle hinnangul on nad vaenulikud tunnistajad. Mida tähendab vaenulik tunnistaja? Tunnistaja kohtus peab rääkima tõtt ja ainult tõtt. No see on siuke trafaretne väljend. Ma ei mäleta, kas, noh, sellest on ikka tükk aega möödas, kui see sai kohtus oldud ja siis tuli ka midagi nagu öelda selle kohta, et ma ikka räägin tõtt, mitte ei hakka rääkima punamütsikese muinasjuttu ja kõike sinna juurde kuuluvad ja ei hakka seda teiste nimede all seostama käimas oleva kohtuasjaga. Aga kuidas saab tõde olla vaenulik? Justiitsministeeriumi hinnangul ei tohi neid kahte tunnistama lasta, sest nende esitatavad ausad vastused on vaenulikud. Proosid, poisid, kuigi kell on alles umbes 12, ulatage mulle see suurem ämber, milles siis lörpida ja mille ma tahaksin tõesti tühjaks lörpida ja justiitsministeeriumile pähe panna. Oh, justiitsministeerium taotles, et eile kell 1 Jõhvi kohtumajas toimuval istungil ei saaks tunnistada, ehk siis tõtt rääkida Andres Sõnajalg ega Aidu Tuulepark OÜ poolt tunnistajaks kutsutud tuuleettevõtja Harri Raudvere, kes samuti tegutseb tuuleparkide arendamisel Ida-Virumaal ja samuti ei tohi kohtus tõtt rääkida. Vaja on tõellasta natuke teises valguses paista. Siin on killukene, mis seletab ära ka, milles siin asi on ja mis siin õieti toimub ja ei ole midagi parata. Me siin räägime depressioonidest ja paanikahäiretest, aga kui niisugused asjad on rahulikult vastuvõetavad, et no ja meie siin väikesed inimesed, meie ei saa midagi teha, las justiitsministeerium ütleb, et teie lollid, teil ei ole üldse tõde, kogu tõde on meie teha ja selle loomisel töötavad parimad Eesti filoloogid, täpsemalt rahvaluule asjatundjad, noh ja siis segase sõnastuse spetsialistid. Siin on eilsest niisugune lause veel. Kuigi eelmise aasta kevadel Aidu tuulepargi ehituse seisma pannud, maavanema ülesandeid täitnud, maa sekretär Eve East, võibolla peaks East hääldama, siis oleks jänkidele meelepärasem, ütleb, et teda tookord laua taga ei olnud, mistõttu ta ei saanud asjast 2 aastat teada. Siis just sellepärast on sõnajalad, need 2 venda, kes ei tohi kohtus tunnistada, sest nad on vaenulikud, kutsunud tunnistajaks Harri Raudvere, kes on samuti tunnistatud vaenulikuks, kes tutvustas nende plaani 2016. aasta veebruaris ühel kohtumisel maavalitsuses. Absurdsust lisab olukorda veel see, et samas maavanemal lubati istungil tunnistajana üles astuda, kuna siis maavanema tõde oli sõbralik tõde, aga Raudvere tõde oleks olnud vaenulik tõde. Kurrat, selle tõega on ka ja ikka see ilus lause, et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma kumab läbi. Küsisin Harri käest ka, noh, muidugi viisakalt vabandasin, et ma eile seda artiklit ei märganud, et Harri, mis see nüüd siis niimoodi on, et äkki nii või äkki naa ja Harri kirjutas vastu. See oli minu jaoks enne olematu kogemus, millest kindlasti teisipäeval räägime. Nagu te mäletate, Harri Raudvere on teisipäeval kenasti natuke pärast kahteist eetris ja me räägime igasugustest niisugustest asjadest. Vot eile raamatu esitlusel torkas pähe mõte, et väga paljud inimesed panevad pröökama selle meie lõunatunni peale, et lepa muud kui viriseb ja viriseb. Ei virise, ma näitan nõrku kohti. Ja kui te väidate, et ma näitan neid vaenulikult, tõestage mulle sõbralikult, et mul ei ole õigus. Proosit veel kord ikka väga tahaks. Aga Harri kirjutab jah. See oli minu jaoks enneolematu kogemus, millest kindlasti teisipäeval räägime. Istusin päev otsa kohtusaali ukse taga ja kohus ei lubanudki mind tunnistama, sest nii nimetatud riik oli paanikas minu võimalike ütluste pärast. Pool istungi ajast jaurati, kas mind võib lasta rääkima või mitte. Sõnajalgade advokaat nõudis, justiits- ja kaitseministeeriumi esindajad olid vastu. Teame ju pisiasja, et esimese ja teise astme kohus on justiitsministeeriumi haldusalas ja kuidas saab vaene kohtunik oma ülemuste vastu sõna võtta. Oli vaadanud iga küsimuse puhul nende poole ja pilgus peegeldustal meele heided, no mis ma nüüd pean vastas poolele ütlema. Ja Harri võtab selle lause kokku kahe sõnaga. Käsitlematu ebaõiglus. Mu meelest jah, see on ikka lausa sigadus. Aga noh, on nagu on. Samas peale Harri kirja võidu ma rõhutan, et kui nüüd välk sisse ei löö, siis teisi päeval räägib Harri sellest ausalt lahtise tekstiga Nõmme raadio lõunatunnis ja nii saagu näis, mis siis saab. Aga siin on ka jah, lohutavamaid, lõdvemaid, natuke noh, teisest sfäärist kirju, aga kirjad on kirjad ja teemad on teemad, mis tuleb üles võtta ja mida tuleb natukene arendada, sest tegelikult käib mulle see Kortsperna raamat hinge peale ikkagi eestluse surivoodi. Kurat, elama peab, me ei pea olema jätkusuutlikud, me peame olema elujõulised ja rakendama oma jõu õiges suunas, õigetele oinapeadele laksu andmises. No ja muidugi midagi võiks üles ehitada ka vahepeal. Ühistu leht tuli välja, seal on ka päris häid ettepanekuid, kuidas taas asustada Eesti ja nii edasi. Vähemalt, noh, ma ei tea, kas paperkandjal ta on olemas, aga ma olen näinud internetis vihjeid artiklitele. Otsige ka Facebookis ja küll leiate. Aga kiri, jah. Tere, Margus, et sinagi teaks, paar elutarkust. No, mis see siis on? Noor naine kultuuriasutuse laval varjamatult ropendamas. Nii nimetatud krõbe keelekasutus. Öösel tänaval liikudes võib peksa saada, öösel ETV kahte vaadates võib ka. Täitsa perses on kirjapildis rohkem perses, kui välja öelduna. Ja selle peale on ta ilmselt võtnud suure longsu suurest ämbrist, sest kisub lauluks ja luuleliseks nagu selles manifestis kõikidele Eesti rahvastele, mis lõpeb ka ikka laulusalmiga. Lõpetab siin kirja kirjutajagi, mets mühiseb ja kägu kukub raal, mis minu meelest on kauges suguluses Horst Vesseliga. Kuigi taktimõõt on teine, aga midagi ühist on ja lugupidamisega on alla kirjutanud siis Heldur. No vaatame, millest niisugused laused, et krõbe keelekasutus ja et täitsa perses on kirjapildis rohkem perses kui välja öelduna. Kirjavahetus siis selline, see oli selle kirja all. See on siis Helduri kirjutatud sõna rida. Tere ja aitäh! Sellist doosi sulasitta nagu ETV2 püsti jala huumori saates Amy Schumer Apollos kordusena laupäeva öösel vastu pühapäeva poleks osanud isegi erakanalitest oodata. Tõesti, see on uus tase. Olles vaadanud järge mööda kolmveerand tundi, sain aru, et kepi ja tussi naljadest kaugemale ei jõutagi. Ja ei jõututki. Ma vist peaksin enesele süva analüüsi tegema ning mõistma, miks see rõve tundus. Aga nagu Lennart Meri ühes anekdoodis olla öelnud, poisid, see nali ise on sitt. Üks asi on hümn ära jätta, teine on kollektiiviga trikitada, aga sellise pasa pildumine ekraani vahendusel kultuursel ETV2 kanalil ränk pauk. Kui kas julgete või oskate öelda vähemalt kaks inimest, kes teadsid, mida see huumor endas kätkeb enne kui see eetrisse laisti? Kui ikka ei suuda, ei pea lati alt iga hinna eest läbi pugema. Pigem näidake veel ja veel kevad, et teie vaatajad ei ole debiilikud ja et suud silmad tuleb odava importlõgaga täis toppida. Aga muidu tore tants, lugupidamise keele heldur ja selle peale on tulnud siis ETV2 vastus. Tere, täname tagasi side eest. Selle vööndi eesmärk on tutvustada hetkel stand-up komöödia tippu kuuluvaid esinejaid, kelle hulka Amy Schumer kahtlemata kuulub. Stand-up on žanr, millega käsitletakse omas võtmes teravalt sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Ma ei tahaks nüüd... Ja ma ei teegi seda, kuigi kõige tahtmine tegelikult on. Kuna žanr on kohati tõepoolest krõbeda keelekasutusega, millele viitab siin ka oma kirja Seldur selles esimeses, siis sellele vastavalt on valitud ka hilisem eetriaeg. Reedeti alates 21.30 kordusega laupäeva öösel. Oleme juhtinud tõlketoimetuse tähelepanu asjaolule, et subtiiter on teravama mõjuga kui kiirelt välja öeldud tekst ning subtiitritesse tuleks valida sobivamaid sõnu. Parimate soovidega Viola, no siukene Viola siis kirjutas selle teksti. Sellest vastusest näeme, et kui... on nii nimetatud krõve keelekasutus, siis tõstetakse saade niisugusele ajale, kus selle vaadatavus on väiksem. No võiks olla kell 5 hommikul, ma ei tea, mis ajal, kus üldse ei tule kellelgi pähe seda vaadata, aga millegi pärast on see asi, no niimoodi ekraanile paisatud ja selle auks on kulutatud ka raha. No jah, kuidas nüüd käsitletakse, nagu siin on, neid sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid omas võtmes? Kunagi visati mulle ette paari-kolme Hollywoodi toonase staari ka siukse stand-up show'd, kus nad 2 tundi jutti, kanged mehed nagu nad olid, põhimõtteliselt rääkisid oma hargivahest, nii et esimese veerand tunniga oli selge, et nad on sattunud valesse kohta. Nad ei oleks pidanud sattuma mitte lavale, vaid doktor Margus Punabi vastuvõtule. Sest see, mis nende riistaga toimus, kui ma nüüd inglise keelest õigesti aru sain, oli kohutav küll. Ja see pani lausa imestama, et nad... No, võrdlemisi normaalselt kahe jala peale toetudes ilma ratsuta ja asendita sellest nii lustlikult veel rääkida said. Aga kui sotsiaalsed ja poliitilised teemad ühes võtmes No jah, ma ei tahaks neid sõnu hakata välja ütlema, siin ei ole nagu mõtet, mõni võibolla ehmatab midagi kurku, ma ei taha vihjata millelegi, mille ta võib kurku ehmatada. Ei saa ma aru, lõppude lõpuks on naljategemiseks kümneid ja sadu teisi mooduseid ka, aga kui praegu taandub tõesti nali ainult hargivahe peale. No ma tean perioodi, kus hädasti oli vaja teha poliitilist nalja, sest see oli avalik õiguslikult kuulutatud naljakaks ja isegi, no isegi need, kes naljast üldse aru ei saa, need ühepitilised, teadsid, mille peale naerda. No näiteks, kui keegi laval midagi seletas, jäi vait, siis oli selge, et just praegu oli nali. Küll oli naljakas. No niimoodi, jah, oli päris kerge, võibolla praegu ka ja võimalik isegi, et teksti ei kuulata, lihtsalt oodatakse seda hetke või tausta naerusest. Tihti peale on niisuguste asjade puhul stuudios ka kari inimesi, kes märguandja käedõste peale naeravad või midagi hüüavad või kuidagi käituvad või kui eestlased või muul viisil. Jah, aga kui see teravus, poliitiline ja ühiskondlik, väljendub vaid, no ma saan aru, et see peaks väljenduma nagu meessugu elundis, siis ma ei tea, mis see... Heakene küll, see ei ole minu analüüsida, ma ei ole tükk aega juba nalja teinud ja vist ei tee ka. Järgmine kiri. Selget meelt ja emakeelt. Väga õige, võiks ju selget emakeelt ka, nagu nõuda või pakkuda või midagi veel. Ja selle emakeelega on muidugi nii, et hea meelega kutsuks ellu samasuguse organisatsiooni nagu Moskvas. Oli, võibolla on siia maani, need on siis keelenaitsid, kes annavad selle eest peksa, kui keegi plangule kirja vigadega midagi isamaalist kirjutab ja mitte sellepärast, et isamaalist, mitte sellepärast, et plangule, vaid sellepärast, et õige kiri on korrast ära. Aga kirjutaja kirjutab. Eile sattusin Vikerraadiost kuulama lõikureporteri tunnist, mille teemaks oli eesti keele arenemine. Lõigu sisu oli umbes nii. Me tahame saada eurooplasteks ja keel peabki arenema koos sellega. Millega siis? No hea küll. Saatsin saatejuhi mõttes pärasoole sügavusse. Vaata, kui ilusti on siin öeldud. Kõik teavad, et saadeti persse, aga ometi võib niimoodi öelda, et noh, aanuse kaugematesse punktidesse, siis oleks veel parem, siis oleks ikka kohe antiigiga läbi pikitud see. Ja millal ükskord need kintsukaapijad saavad aru, et meie olemegi Euroopa. Võtku nad kaart ja vaadaku, kus on Euroopa ja kus on Eesti. Eesti rahvas ongi osa Euroopa rahvast. Kelleks me kõik siis veel peame tahtma saada? Samasugust jama ajatakse inimestele ka seoses NATO-ga. Eesti on NATO liige, seega on kõik Eesti kaitseväelased NATO sõdurid ja kõik Eesti baasid NATO baasid. Milleks on siia veel vaja võõraid vägesid? No see on siis see verbaalnoodile vihje, et Ameerika väed võivad tulla ja suurendada oma siin viibimisega Eesti kaitsevõimet. Eile nägin muide ühte videoklippi Facebookis, seal tehti kätte kõverdusi ja laste ja lapsed sõjavemundrit seljas, vene omad muidugi, tantsisid automaadi imitatsioonid kõhu peal, nii poisid kui tüdrukud. Ja juba keegi kiljatas, et issand, kui õudne koolitatakse sõjamehi. Aga keda meil koolitatakse lasteaedades? Poistest ilmselt tolerantseid tilliga tüdrukuid, tüdrukutest mingisuguseid seksuaal ebamääraseid, kes ei tea ise ka, mida nad tahavad või tohivad. Kuidagi kahtlane, mis on meil siis vastu panna Venemaa ohule? Loomulikult Ameerika väed, aga siis peaks meil olema võimalus endal selle kisma alt küll kiiresti ära minna. Aga kiri jätkub küsimustega. Kuidas saab keegi võtta tõsiselt riiki, mille majandus seisab välisabil? Ei võetagi, vastan omast peast. Kuidas saab keegi võtta tõsiselt riiki, mille kaitse seisab võõrvägedel? Kordan eelmist vastust. Ei saagi tõsiselt võtta. Kuidas saab keegi võtta tõsiselt riiki, mille seadused tulevad väljast? Kordamine olla tarkuse ema, ehk nüüd keegi saab aru. Ei saagi tõsiselt võtta. Ja meie riik tegeleb oma Toompea pesakonna ümberistumis permanentsuse jätkamise jätkusuutlikkuse tõendamisega. Ja mida rohkem on parteisid, no mis te arvate, kui nõrk partei liitub tugevamaga, kas siis resultaat jõud suureneb? Ei suurene. See nõrk partei võib küll suuti tugevamaks saada, aga see tugevam muutub nõrgemaks, sest ta peab seda nõrka partei nüüd põetama hakkama. Ja ütleb ka kirjakirjutaja, et vastus õnnega ei saagi. Kas on võimalik, et meie jutumärkides sõbrad sellest aru ei saa? Ei ole. Järelikult kehtib siin reegel kiida lolli, siis loll raba. Meie jutumärkides liitlased ja sõbrad teavad väga hästi, et ilma nende toeta ei oleks siin mingit Eestit. Jah, nüüd võib-olla tõesti enam ei oleks, aga inimpõlv tagasi. Me oleksime võinud võtta teise kursi. Tõsi, meid sõimataks siis nagu Valgevenet. Aga meil oleks oma riik. Ja lõpulause siit kirjast. Ainus, mida meie riigilt oodatakse, on võõrvägede ja globaalsete korporatsioonide toitmine oma rahva higi ja vaevaga. Kurat, kirjeldas surivoodi ära. Tervisi saadetakse ka vanalt Võromaalt. Mis on muidugi seda väärt, et öelda aitäh, aitäh. Kirjutab kirjutaja lüüriliselt, sest vanal Võrumaal on kliimasuti teine. See on ikkagi lõuna osa, lõuna Eesti, noh seda muidugi nöögi Põhja-Läti oma külmade hoovustega, aga on mis on. Riisun Sihvkakoori linnumaja alt. Vaatan oma maad ja mõtlen. Mis vahe on minul ja sellel kaugel Aafrikamaa farmeril, kelle käest tahetakse tema ainukest vara maad ära võtta? See on vihje Lõuna-Aafrika vabariigile, kus valgetelt asukatelt tahetakse ära riigistada nende maa. Näiliselt ju kaks täiesti erinevat olukorda. Aga kas ikka on? Olemuslikult oleme samas olukorras. Sa jäta vaid maa maks tasumata ja sa saad tunda seda sama meie Eestit oma kukil. Apartheid. Noh, jah, seda sama riigi jõudu. Jah, vahendid on väheke rafineeritumad, aga lõptulemus sama. Mille poolest me siis erineme neegritest? Ega ei erinegi. sama haiged kui nemad seal. Nädalapäevad tagasi sõitsin autoga ja kuulasin autost tulevat saadet Vikerraadio, kus keegi herra rääkis Eesti metsades toimuvast. Küll ikka raiutakse ja raiutakse, see on väga paha ja nii edasi ja nii edasi. Aga samas saavad taga aru, et riigi eelarve tuleb täita ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma mõtlesin, mida paganat sa jahud selle riigi kassa täitmisest. Kui me ei tee endile lõpuni selgeks, kust see raha pärit on ja kes seda kontrollib, siis me võimegi jääda seda riigi hoiupõrsast täitma. Täna kehtivate seaduste alusel ei saa see kunagi teoks. Raha, see on nagu rooste, mis närib mitte rauda, vaid meie kõigi ajusid. Saagem lõpuks sellest ometi aru. Tagasi teel kostus sellest samast raadiost kellegi broileri sonimist, et nüüd, kus reform on oppositsioonis ja nii edasi, anna andeks, aga ei viitsi kogu seda mula siia kirja panna. Tekis taas mõte, aga te kuradid võite ju olla oppositsioonis, koalitsioonis või kanalisatsioonis. Mitte sittagi ei muutu. Kõik te põrsed olete ühe rokamolli ümber. Vahel ainult mõni põrsas sattub küna otsa, kus kitsam nina esine. Ja oh, seda kiunumist. Kena päeva, Kait. Jah, kena päeva muidugi. Võt, see on püsti jala värk, kuigi ta ilmselt, ma ei tea, ikkagi istudes. On nagu on, aga nii lihtsalt on ja see on fakt, olgu ta ilus või kole, ta on fakt. Need on inimeste ehtsad mõtted, suhtumised ja need inimesed, noh jah, võivad ju olla tunnistatud ametlikult kahjulikeks inimesteks, aga nad teevad oma tööd, nad toidavad oma peresid. Täna meil, nagu me kõik teeme, on 28. Jumada ala kiira 1439 või 16. märts 2018, ehk siis 29. 5778 või 16. surbe 10231 või juuliuse päev number 2.458.193. Joosef Mengele, sünniaastapäev. 1911 sündis. 1920 sai Tallinn 8 miljonit kuldrubla. No see oli tegelikult selle koguse Tallinnasse saabumine. See oli rahulepingu alusel Nõukogude Venemaaga. See üks osa ja ülejäänud 17 miljonit jõudis kohale 15. aprillil. Tehniliselt võib öelda, et kõik pandi tuuri. 1935. Saksamaa ütles lahti esimese maailmasõja järel sõlmitud Versailles leppega kehtestatud relvastuspiirangutest. Eelmiste kirjade peale mõeldes võiks Eesti ka millestki lahti öelda. Kõigepealt tuleb julgeda see muidugi välja öelda. 1944. Läti 15. ja 19. SS relvagrenadeeride diviisid peatasid peale tungiva punaarmee üksused. Ime, et neilt kompensatsiooni selle eest ei nõuta. 1998. aasta suvel lisati siis 16. märts Läti ametlike tähtpäevade loetellu. Päev nimetati Läti sõdurite mälestuspäevaks. Rahvusvaheline üldsus hakkas kõva häälega vinguma ja Läti parlament kustutas selle päeva tähtpäevade, Läti riigi tähtpäevade nimekirjas, sellepärast, et punaarmee, see on ikka midagi niisugust, No vaat, midagi missugust. Kuidas siis sellesse suhtuda? 1952 Augsburgis asutati Eesti ühiskond Saksa Liidu Vabariigis. 1990 oli nüüd niisugune juhtum, et Lätis tähistati esmakordselt Läti legionäride päeva. Ja siis läksid ka jamad lahti, sest rahvusvaheline üldsus, mis oli selle päeva riiklike tähtpäevade nimekirjast välja vingunud, ei saanud nüüdki vait olla. 1991 oli Eesti kongressi neljas istungjärk. Otsustati hakata välja andma Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistusi. 1992, kes teab miks, toimus postiteenuste ja telefoni kauge kõnede tariifimäärade järsk tõus. See piiras suhtlust välismaailmaga. 1995 Tallinna linnakohus vabastas oma määrusega kriminaalvastutusest ärimehe ja endise valitsusjuhi Indrek Toome. Süüdistati teda 30 000 krooni suuruse altkäemaksu andmises kaitsepolitseinikule. Mis kaitsepolitseinikuga tehti, ei ole teada, aga no kuulake eelmise teisipäeva saadet, kus Andres Raid kirjeldab olukorda. Joonistage see endale piltlikult lahti need seosed ja sidemed. Ma usun, need toimisid juba siis. 1999. Väga õilis samm. Korruptsioonis süüdistatud Euroopa komisjon astus täies koosseisus tagasi. Ja astuvad siia poole, astuvad sinna poole, üks kuradi jenka käib. 2004 aktsiaseltsi Rakvere Viljasalv direktor Vladimir Semjonov tunnistas, et tema süül on kadunud. Suur osa tema ladudes hoiul olnud riigi toiduteravilja julgeoleku varu koosseisu kuulunud teraviljast. Ehk siis 13 000 tonni. See moodustas umbes kolmandiku riigi 40 000 tonnisest kogu varust. No, kilo 300, ma saan veel aru. Aga 13 000 tonni kaob. Kaob. No, ma ei oska selle peale midagi öelda. Issand kutsus ära, näe. 2006 Läti SS Leegioni päeval Riias vahistati mitmeid eestlasi. Ka Risto Teinonen, kellel küll ei ole päriselt Eesti juuri, aga vist sel ajal oli kenasti Eesti kodakondsus veel. Mille pärast nad seal vahistati, ei tea. Ju sellepärast, et nad olid kohal. 2008 Läti piirilt saadeti Eestisse tagasi Risto Teinonen, kuna Läti siseministri määruse kohaselt oli tal keelatud ajavahemikus 20. märtsini 2008 Läti Vabariiki sisenemine. Mitte viibimine, vaid sisenemine. No ta oleks võinud 11. juba kohale minna, aga eks need hotellid värgid. 2009 20. Eesti relvagrenaderide veteranide ühenduse Eesti iseseisvuspartei ja Eesti Leegioni sõprade klubi esindajad, kes soovidid osaleda Läti Leegioni päeval Riias, saadeti Läti piirilt tagasi. 2011 Läti võimud pidasid kinni Riiga leegionäride mälestamist protestima sõitnud poliitaktivistid Dmitri Linteri ja Maksim Reva. Võt, niisugused jubedad sündmused siis toimusid. Pole midagi parata. Elu on juba niisugune, et takistatakse niipidi, takistatakse naapidi. Ja kas sel aastal ka eestlasi sinna sõidab, ei olegi nagu teada. Aga üldiselt kõik on võimalik. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, üllatus, kes on veel stuudiosse tulnud, aga stuudiosse on tulnud Andro Roos ja ei tea, kui õige või kui vale see nüüd on, aga täna tahaksin alustada sinuga teemasid sellest ühistulehest, mis võibolla mõnel on juba postkastis, mõnel veel ei ole, aga mida meie oleme oma ihu silmaga näinud ja tahaksin puudutada. Nii Tiit Tilga kui Kristiina artikleid, mis käsitlevad ühte ja sama asja, elu maal. Tiit on kirjutanud, Tiit Tilk pean silmas igasuguseid lehekesi ja info voldikuid artikleid sel teemal, et saaks ehitada odava maja, siis tahavad inimesed elada maal. Et see maja on ratsionaalne ja loodussõbralik, ehk küll kasutatud on materjalina betooni, materjali vastu ei ole mul ka midagi, sest betoon, kui ta soojaks kütta, on tõepoolest hea. Kunagi paevkiivi teha, sest tehti ka niisugust asja nagu köetav põrandaliist. No ma suhtlesin siis pealikutega vene keeles, see oli Atapli plintus, see oli no umbes 15-20 sentimeetri kõrgune, maast paar senti paks, ta oli ühendatud elektrisüsteemi ja küttis ära terve toa, sest ta oli ka soojus salvesti, aga Kristiina Kruuse märkis oma artiklis ära, et see on nagu Marsi asustamine, taasminek maale. Ma olen tema selle ütlemisega nõus. Me näeme, et asumid, mis on natukene linnast väljas, õigustavad ennast, aga kui neid hakkab palju tulema, siis... Aga mida sina, Andro, sellest teemast arvad?
No, tervist! Ei, jah, need ühistulis asumeid teha oleks tarvis. Ja noh, kui vaadata nagu kõik seda Eesti demograafiat ja üldse olukorda, ega on ju päris palju neid piirkondasid, kus siis tegelikult on näiteks kas kümnendik või kolmandik või viiendik majast ainult asustatud, ma pean silmas kortermajasid, või ka teispidi võtta külasid, kus on vanad lagunenud talumajad, kunagised õitsevad külad, kuhu pole enam jäänud mitte ühtegi tootvat objekti. Seega ei ole seal töökohtasid, on vaikselt ära kadunud kõik, ütleme, lasteaiad ja raamatukogud ja poed. Ja teispidi, jah, need kortermajad, kus siis küte on välja lülitatud, kuna lihtsalt enamik majast ei suuda maksta küte arveid ja lisaks tuleb ju kütta ka tühjasid kortereid ja põhimõtteliselt see on ka sellele kütte firmale, kes siis sellest teenust pakub nendel tingimustel täiesti kahjumlik tegevus ja ühesõnaga niimoodi need eluavaldused siis erinevatest olemasolevatest asumitest välja lülituvad. Ja aga tegelikult mõistuspärane lahendus võikski olla see, ma pean silmas, kui oleks siin nagu mingisugune riiklik plaan, et tõesti teha nagu sükkane väärikas taganemine. No ma ei pea silmas nagu seda, et siin peaks mingi territooriume ära andma kellegile või kutsuma näiteks hiinlasi siia meie põlde üles harima. Need põllud võib lihtsalt jätta sööti ja sinna kasvab võsa peale, seda võsa saab kasutada energiavõsana ja kui mitte kasutada, siis kasvavad sellest lõppkokkuvõttes puud ja kasvab mets ja võib-olla 100 aasta pärast, kui seal nüüd sükkane korralik tammik näiteks peal on ka meil riiklikus ja rahvuslikus plaanis asjad nagu selginenud ja on pandud paika konkreetsed eesmärgid, on ka plaanitud siis konkreetsed inimesed, noh ma tahaks loota, et meie oma Eesti maalast hulgast, kes hakkavad seda ellu viima, võibolla see 100-aastane tammik, sellel hetkel on päris hea algus siis nende eesmärkide ellu viimiseks või noh, mis iganes, maad saab ju kasutada ja saab ka mitte kasutada, saab ta kasutusest välja jätta. Aga mis meil täna teha tuleks, ongi nagu see, et kuidagi sellised mõistuspärased asumid teha. No riigi peale me loota ei saa, kuigi riiklikult oleks seda kõige parem korraldada.
Sa pead silmas eelkõige poliitilist otsust toetada maa asumite loomist.
Jah, pean silmas seda, seepärast, no, kadunud Ardo Aasme tõi ju välja seda, et on need piirkonnad, kuhu on nõukogude ajal ehitatud võimsad elektriühendused, trafod tarbivad voolu, tuleb seda võimsust kõik hoida, on need traadid sinna viidud kaablid, alajaamad töötavad, noh, see kõik on kulu, aga kui seal tarbimist taga ei ole, siis on seda kulu suhteliselt mõtetuga pidada, nii et tõesti oleks mõistuse pärasem see, et tõsta sealt, ütleme, elektriühendus üldse ära, need olemasolevad inimesed asustada ümber uutesse mugavatesse asumitesse ja need samad traadid ja trafod ja elektrijalajaama seadmed, mis on ju kasutatavad aastakümneid, need ei ole amortiseerunud, need panna kuskil mujal püsti, kus nad teenindaksid siis seda korralikku asumit, see asumi ehitamine läheks selle võrra soodsamaks. Nii et noh, ühesõnaga ma pean silmas sellised lahendusi, noh, neid hoobasid meie käes ei ole, sellepärast meie ei juhi seda riiki, meie ei saa neid otsuseid vastu võtta, neid otsused tehakse hoopis teise loogika alusel. Aga see, mida meie teha saame, on tõesti nagu see, et leida oma ühistu või oma kogukonna sees siis nagu, noh, ütleme, neid soovijaid, kes oleks siis taoliste asumite rajamisest huvitatud. No eelmine kord sai siin räägitud siis vihmaussimees Jaanus Saadvest, kellel asum on nagu olemas, asum on ehitatud, aga ta ei toimi ühistuliselt. See tähendab seda, et ta on üksik majade nii-öelda asum, et ta ei moodusta tervikut. No võibolla ma eksin
siin. Omandisuhted on natukene teist.
Jah, et no võibolla peetakse ühiselt jaanipäeva ja tehakse lõket, noh, aga see on ka kõik, et see ei ole päris see. Noh, see on sama viga, mis öeldakse selle kohta, et on suured korter majad, aga siukest naabrimehe või kogukonna tunnet ikka ei ole, et kõik on üksteisele võõrad, kui elatakse lähemal kui omal ajal siis taluühiskonnas. Aga jah, selleks, et ühest asulast tekiks asum, ma ütleksin siis niimoodi, selleks ongi tarvis ühiseid tegevusi ja see ei ole mitte ainult jaanipäeva tähistamise. Jaanipäeva tähistamine, see on nagu ühesõnaga kaugem tulevik, kui kõik muud probleemid on lahendatud, majanduslikud, sotsiaalsed probleemid kõigepealt, siis see Maslow esimene aste, et küll siis saab torupilli puhuda ja seda jaanipäeva ja jõulusid ja kõik asjaga koos tähistada. Aga kõigepealt oleski tarvis lahendada puht praktilised mured. Noh, siin sai välja toodud, et lapse hoidmine ühiselt teha, eks ole, et anda mõnele ühele kahele külaelanikule
tööd. Selleks on vaja toorainet ehk lapsi.
Noh, ütleme nii, et ma kujutan ette, näiteks selles saadveasulas seal on tegelikult täitsa need lapsed olemas, et küllap oleks ka vajadus selle teenusjärgi. Ja ütleme, mida on kõigil tarvis süüa, ainult tarvis, et jah, see koloniaalkauplus selles vormis, et käiakse Lätis või Tallinnas kuskil kaubanduskeskuses hulgibaasis ära, ostetakse suurem kogus ja ootatakse laiali. Tegelikult see oleks päris mõistusepärane lähenemine, sest hoiaks kõikidel inimestel parasjagu aega kokku ja ma arvan, et saaks ka rahalises mõttes soodsamalt. Ja noh, kui minna juba nende asjade peale välja, et need lahendus, mida ma siin tõin, need ei nõua isegi erilisi rahalisi investeeringuid, need saab lihtsalt kokkuleppe teel ära lahendada, kellegi ikka on kaubabuss ja keegi saab rakendus, saab sellele bussile nagu tootliku rakenduse sisuliselt, eks ole, või keegi muudab oma kodu lastehoiu siukseks kohaks ja saab endale sisse tuleku. Loomulikult teised küll elanikud peavad selle eest mingis vormis maksma, noh, eeldatavalt eurodes, noh, aga võibolla on ka mingid muud kokkulepped võimalikud. Aga kui sealt edasi minna, siis loomulikult ühised näiteks veevärgid, see on isegi näiteks Jaanus Saad veel olemas, ta on juba seal veeettevõtja ise, pakub kogukonnale seda teenust. Aga miks mitte näiteks ühised küttesüsteemid ja ühine küttevarumine, noh, et ühiselt pannakse rahad kokku, ostetakse näiteks vajalik mets, siis ütleme halupuude tegemiseks näiteks, millega siis näiteks koos tootmisjaama kütetakse, saadakse sealt tervele külale, tervele asumile soojus ja elekter ja kui üle jääb, saab välja müüa, saab natuke rahalist tulu ka ja selle rahalise tuluga saab mingisugused ühisprojekte teha või siis tõesti, noh, see on juba päris utoopia, ma ei usu tänastest eestimaalastest seda hästi, et võetakse nagu siis, see ei ole vist Eesti komme, ma arvan, et see rohkem oli seal Vene poole peal, eks ole, ühine põld asumi kõrvale, kus siis kasvatatakse kogukonnale vajalik toidulauale. Noh, ja see ei välista loomulikult seda, et igaüks ise võib endale kasvuhoonet või peenart teha, aga ma pean silmas nagu tõesti suure suuremahulist tootmist, et tagadagi tervele asumile siis see põhiline, mis toidulaua peale peab minema. Ja see jällegi vajab ju töökäsi, sest ega ei pea võtma seda nii, et kõik peavad siis minema oma normpäevi tegema sinna. Et on jällegi teatud inimesed sealt külast või asumist, kes saavad lihtsalt tööd ja ei pea minema käsitsi nüüd ikka, meil tänased noh, tehnilised võimalused ka nagu väiksemad traktorid ja mis iganes, nii ei pea kiviaega tagasi minema, võib täiesti tänaseid vahendeid kasutada ja peabki kasutama, aga need oleks nagu need võimalused. Ja nüüd me läheme tegelikult ka siit libedale teele, kui me seda räägime. Sest kui tõesti,
me juba oleme,
jah, sest ütleme see lapsehoid ja ühine poes käimine, et see võib-olla veel ei ole libetee, aga me oleme sellega siin libedal teel, et kui me nüüd siin teeme vea ja vääratame ja astume natukene sammu sellest ühistulisest põhimõttest kõrvale, et hakkame näiteks siis tegema seda tegevus siis tõhusamaks või efektiivsemaks rohkem kui selle lasu, mille tarvis on, vaid siis tuleb mängu juba see sama spekulatsioon, see on aga soov kasvada suuremaks, et noh, mis me siis teeme, anname sellele külale näiteks mingisugust koostootmise ja me hakkame pakkuma seal kõrval asuval linnale ka, kes meie asumisse ja meie ühistusse ei kuulu, koorime nendelt ühesõnaga suuri kasumeid, rahasid tõstame ja siis lõpuks vaatame, et need meie oma asumeidekesed ja need noored lollpead, eks ole, kes seal elavad, et noh, võtame nende käest ka, ega nad aru ei saa ju sellest ja lõpuks krahmame selle kõik enda kätte ja jõuamegi sellesse samasse ühiskonda tagasi, kuhu me tegelikult täna jõudnud oleme, nii et vaat, siin peab ka olema mõistus seda ühistulist asumit nagu korraldada, et see ei tohi mingil juhul kasvada suureks monopoliks, ta peabki jääma väikeseks ja selleks, et ta väikeseks jääb, vaat, selleks peaks olema asumiliikmetel mõistust ta sinna jätta.
Ma usun, et sa panid tähele, et sa kasutasid siin kahte erinevat sõna tegelikult ühe asja kohta. Üks sõna oli riik, mis oli nagu, noh, ütleme niimoodi kontrapositsioonil vastane. Teine asi on ühiskond, mis peab elama ja kus inimestel on hea elada. Ma tegin siin igal juhul tunnetusliku vahe küll sisse. Nüüd astuksin naks-naks lähemale ja kohe nagu boksis koputaksin vasakuga kenasti sinna raiete vahele, kus peaks maksakene olema ja küsiksin. Kas sa võid mulle nimetada silmnähtavaid tunnuseid, et Eesti Vabariigil on sisepoliitika?
No mingisugune sisepoliitika on, no see sisepoliitika.
Ei, no mingisugused hoovad liiguvad, aga no niisugused poliitikad, need ei ole ju noh prügikasti väljaviimise poliitika ja prügikasti tühjalt tagasi toomise poliitika. Siuke kirbusid jätame selle kõrvale, jätame selle, mis peab andma Eesti inimesele Eesti maal eestimaise enesekindluse ja väärikuse.
Ütleme niimoodi, et Eesti sisepoliitikat juhib puuduv välispoliitika, see poliitika, mis meil väljaspool sisse antakse, mis läbi välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi nende siia sisse tuuakse.
See annakse sisse, tähendab ja meie välispoliitilised hoovad juhivad tegevust Eesti sees.
Jah, täpselt niimoodi. Väliste sõprade uvides siis nii öelda.
Järeldame, et Eestil ei ole sisepoliitikat.
Jah, selles mõttes ei ole.
Või head kuulajad, kes vaidleb vastu, see ei ole nii. Kirjutage palun, mis on Eesti sisepoliitika ja mis on Eesti sisepoliitika eesmärk. Ja ärge esitage palun, kui te kirjutate kirjandusteoreetilisi fenomene, nagu Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine, millele ka üritatakse jalg ette taha ja mujalegi panna. Nüüd, tulles tagasi meie utoopilise ehk unistusliku asumi juurde, esitaksin sellisele asumile ühe nõude. Hooned, ehk siis pereelamised, peaksid olema üksteisest 150-200 või veel enama meetri kaugusel. Juhul kui see ala on piiratud majakesega, planguga, ma ei tea millega, noh, on seal mingisugune minu pärast võrkkaed või midagi, see ahendab meeletult laste hooldamise ja kasvatamise ja lasteaia probleeme, sellepärast, et seda lihtsalt ei ole eriti vaja, jah, talve ajal võib olla küll. Aga lapsed hoiavad karja ja liiguvad koos ja pole neil häda midagi. Ma tuletan meelde oma lapsepõlve, kus, noh, jah, ei olnud vaja küsida, kus poiss on metsas. Eks kui kõht tühjaks läheb, tuleb metsast välja. See on lihtne selge. See muidugi omakorda paneb paika ühe igati ladna ja lahke nõude ja see on, et majakesed peaksid olema iga üks oma kütmise peal, ilmselt ahju peal või juhul, kui on oma elektrijaamakene päikesepatareidega, värkidega või oma katuse peal ka, siis köetakse selle elektriga, mida toodetakse ise. Aga ahjukene, kui minna metsa, lõigata sealt natukene võsa värki, teha mõned ruumid puid, see peaks meie praeguste talvede puhul asja ära ajama küll. See tähendab, et me oleme kontuure laiendanud, selleks peab olema vaba maad, tõenäoliselt vaba maad mõnel pool on võimalik leida, aga kõige kuradim on see, et üks osa on riigimaa ja riik ei taha ilmselt niisugust tegevust. Ja teine osa on eramaa, kus on viibimine ainult omaniku loal. Vaat see komplitseerib kogu mõttekäigu. Aga muidu oma kodu ja midagi peab ju teenima, see tähendab, et tänases riigis peab sul ikkagi olema rahaline sissetulek, et sõita linna tööle. Juhul kui sa ei tee seda tööd koha peal, muide, ma jaoks on siia maani mõistatus, meil on e-riik ja nii kuradi palju ametnikke, kes vaatavad, et meie käiks ikka õigesti. Ma ei saa aru, miks neid nii palju vaja on, kui me lahendame ju paljusid asju ise. Igasugused avaldused käivad automaatselt vormi täitmisega, need lendavad kuhugi keskusse, sinu probleemid tõstetakse ümber, ma imestan, miks ei saa näiteks retsepte pikendada juba teel. Võiks ju, kui see on sulle välja kirjutatud, sa võiksid ju ise seda teha, ilma kohale ilmumata, ilma telefoni, ilma milletagi. Siin on tohutult palju asju, mis peavad paika loksuma ja eelkõige. Me oleme nüüd selle momendi juures, et meil tuleks tekitada ühistulise tegevuse läbi riigile sisepoliitika. Seda öeldes ma tahaksin kahe, isegi nelja käega peast kinni võtta. Kaks võiksid olla mõne õrna naisterahva omad ja rahustavalt pead hoida, aga enda omadega rabaksin kohe kõvasti. Ja samamoodi võiks meil olla ju ühistuline röögatu kaubaladu, mis teenindab võibolla 10, 20, 50 niisugust asumit.
Jah, no ma hakkasin mõtlema nende praktiliste probleemide peale, et kui tahta nagu seda teha, me ei saa nagu eeldada seda, et seda hakkab tegema tänane riigiaparaat või erakonnad või riigikogu või valitsus, sellepärast nemad ei hakka seda mitte mingil juhul tegema.
Nemad ütlevad, et koristama asu meest ära, Rail Baltic tuleb siia tulevad kaevandused, me hakkame välja võtma siit pae killustiku, me võtame metsa maha, sest meil on vaja tselluliiti või tselluloosi või mida on vaja. Muide, tselluloos on päris väärt tooraine niisuguste vidinate tootmiseks, mis teevad hirmsa kõva paugu ja mida laste ja lollakate kätte anda ei tohi.
No jah, nii et võibolla siis nagu sõjaline objekt, et Rail Balticule veel Tartu haru teha, nii nagu siin Gräzin ikka räägib ja saab nagu lõhkainet vedada põhimõtteliselt. No see on spekulatsioon muidugi. Sinu selle jutu peale edasi mõeldes, aga...
Aga kuhu me omadega jõudnud?
Aga no võtta, jah, ma hakkasin mõtlema nende praktiliste probleemide peale, et kui sellest asjad tahta teha, siis kõigepealt tõesti on tarvis maad. No ütleme, et... Ja on muidugi mitte maad, kõigepealt on tarvis...
No väidetavalt, meil on terve isamaa, et see ei ole, see pealmine osa ei ole meie oma, nii et me ei tohi igal pool ringi kakendada.
Kõigepealt tegelikult on tarvis inimesi või perekondasid, kes tahaks nagu selliselt elada. Aga siis on küsimus, et miks nad peaks tahtma, no jah küll.
Just nimelt sissetuleku küsimus.
No sissetuleku
küsimus. Töö küsimus.
Nad on rahalises mõttes vaesed. Järelikult neil ei ole raha ka maad osta. Ja küll, ütleme niimoodi, et nad koonduvad kokku, tulevad näiteks Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks, leiame neile mingisugused võimalused, pakkuda siis seda laenu, ütleme seal selle maa soetamiseks ühiselt ja võibolla siis ka ühiselt midagi ehitada, et saaks nagu soodsamalt, et seda laenuintresse kõik on nagu kompenseerida. Aga siis tekib jah see küsimus, et kust osta korraga nii suurt tükki maad, läbirääkimised, noh, need, kes müüvad, kas nad siis tahavad müüa.
Riigimaa, epukakerdi soo või midagi taolist.
Noh, riik vaevalt niimoodi ja isegi kui ta müüb sul, siis on, ütleme, kas metsamaa...
Riik, isamaa müüb mulle tükikese ise ennast, kuhu ma tohin rajada koju. Kodu,
halleluja. No tähendab, vaat, kuhu sa, ma tahtsingi siin jõuda, kuhu sa tohid rajada kodu, et kui sa ostad selle nii suures koguses maad, et noh, et majad oleks seal eraldi suhteliselt ja oleks maad juures igal majapidamisel. Noh, siis see on tõenäoliselt maa, tulundusmaa ja metsamaa ja selleks, et sa võiksid sinna hakata midagi ehitama, selleks sa pead kõigepealt algatama detailplaneeringu. Noh, nii nagu ütleme, riik on algatanud, ma ütleksin seaduse vastaselt selluloosi tehase jaoks riigi eriplaneeringu, seda ta tegelikult selluloosi tehase jaoks teha ei tohi, seaduses on täpselt üles loetletud, mille jaoks tohib teha.
Paragraaf 27.
Nii et kui siin minister...
Ja seda ei julge mitte keegi nendes tõlmokkades, kes siin diskuteerivad välja tuua.
Ei julge, jah, vastupidi, jooks minister ütles selle kohta niimoodi, et noh, et juriidilist alust eriplaneeringu lõpetamiseks ei ole, tegelikult lõpetamiseks on just nimelt juriidiline alus.
Algatamiseks ei olnud.
Jah, võibolla isegi nii, et võibolla lõpetamiseks ei ole, et keegi ei ole tähelepanu juhtinud ametlikest instantsidest, ma pean silmas, et siis tõesti võibolla see õige, et ei ole lõpetamise juriidilist alust, aga no jää küll see selleks, ütleme. Fakt on see, et kui see tasumid tahta teha, maa on olemas, maa sihtostarvet tuleb muuta elamu maaks, selleks see käib läbi detailplaneeringu.
No siis... Selle järgi võiks jälle öelda, et meil on nagu mingi sisepoliitika, mis takistab su tegevusi, et sa oma eluajal naljalt valmis ei jõuaks.
Jah, sellepärast, et detailplaneering ei käi ka niimoodi, et noh, et sa ütled niimoodi, et noh, et siia umbes planeerime teed ja tõmbad nii nagu Kihnu Jõnd tõmbas oma selle püksi rihmaga, eks ole, teekonna Euroopast Ameerikasse. Et ei ole niimoodi, et noh, et siia tulevad teed ja siia teeme, noh, juust grundid, et täpselt suurust võibolla ei tea ja teeme tavalis paperi. See on projekteerimine kõik. Litsenseeritud projekteerijad peavad seda tegema. See maksab raha jällegi, noh, see ja ta lisaks rahale maksab ka aega. Sest vallavalitsus ja olikogu need ka ju kinnitavad ja vaatavad ja ta peab olema kõikide nende normidega koos kõlas ja see võtab oma ajaressursi ära. Teine asi on see, et noh, kui tahta sinna midagi elektrit teha, siis me võtsime siin oma Kautlasaare kinnistule, mis ühistule kuulub metsakinnistu siin Kose vallas. Mõtsime, et teeks sinna ka midagi sellest näidistalu moodi või midagi turismi, et seal ju järv ka lägu lähedal ja... Ja elektriliitu minu olust ma täpselt ei mäleta, aega on nüüd möödas sellest, aga noh, suurus järk on õige, et 150 000 eurot, aga 150 000 euro eest ei ole mõtet sinna rajada, sest ei ole ühtegi tegevust, mida saaks sinna panna, mis selle 150 000 eurot tagasi tooks. Nii et kui sa räägid sellest suurest maa-alast, kuhu...
Tõeleb jälle riik ütleb, et sina siin ei ela.
Jah, et ühe sõnaga jah, et kui sa nüüd tahad sinna elektrit teha, noh, sul tuleb need liitumised võtta kõvasti, vedada kaablit asja, no see läheb ikka maksma sadu tuhandeid, noh, kõik see tuleb liita kruntide oma hinnale. Ja siis loomulikult ega detailplaneeringust tuleb lahendada ka kanalisatsioon, noh, siin muidugi see riigiasutus või kohalik omavalitsus ja kohalik omavalitsus peab olema, sest ta järgib nagu seadusi, kuigi ma ei tea, kas nad õigesti need tõlgendavad, ma ei ole täpselt süvenenud sellesse, nüüd selle vaatanurga alt, mida ma kohe välja toon. Et noh, põhimõtteliselt tuleb ju lahendada detailplaneeringuga ka vee ja kanalisatsiooni küsimus. Ma ei ole päris kindel, et kas kui sa teed detailplaneeringu ala, et kas tänapäeval lubatakse kasutada näiteks salvkaeve. Ma arvan seda, et tõenäoliselt kästakse puurida üks ühine, ütleme, siukene see puurkaev, eks ole. Noh, jällegi, ma arvan, et see võtab päris korraliku summa. Ja veel lisaks sellele, seal tuleb vedada ju veetorustik, kanalisatsioonitorustik ja enne kui sa saad hakata gruntidele taotlema ehitusõigust, peab sul olema tee kõrvalt või tee alt, ühesõnaga, mis seal detailplaneeringus on määratud, nende gruntide juurde tuua liitumispunktid, sest noh, seadus ei näe täna ette või see kehtiv konseptsioon, et inimesed midagi ühiselt teevad, et eeldatakse siiski seda, et on mingisugune arendaja, mingisugune ettevõtte X, eks ole, kes põhimõtteliselt sul kõik selle maa välja ostab, detailplaneeringu kehtestab, muudab sellega maa sihtotstarvet, projekteerib teed, grundid, veab sinna sõnaga kõik kommunikatsioonid, alates elektris lõpetades vee ja kanalisatsiooniga, toob sidekaablid ja lõppkokkuvõttes, kui kõik see arvestada No ja projekti juhtimine ka veel juurde, arvestada siis krundi oma hinda, siis oma hind tuleb selline, et see, mida sina nüüd välja pakkusid, et oleks seal siuksed suured, noh, ma kujutan ette siis hektarised krundid, et naabrit ei ole näha, siis see krundi oma hind läheb lihtsalt nii suureks, et kui meie eeldus on nagu see, et kes siis ostaks need, kellel on sissetuleku probleemid, ehk siis sisuliselt vaesed inimesed, kui otse öelda tänases rahalises mõttes, et nad ei jõua seda osta, nii et ongi nokk lahti ja saba kinni ja vastupidi, et see olukord tekib.
No jah, see, mida sa kirjeldasid, oli tõepoolest võrreldav Marsile maandumisega ja nüüd tuleb kaevata siia kraavi, selle kraavi kaevamine on raske, selleks on vaja palju hapniku, mida hingata, no raha võrdkuju, siis tuleb vedada traate, panna torusid, puhastada pinda, teha tsirkust ja see kõik toimub Eesti vabariigis, kus räägitakse, et ei tea küll, miks need naised ei sünnita, aga keda ja mida nad siin peavad sünnitama, no, vaata, kerjuseid või?
Ma siin seoses nende bürokraatiaga maadlemisega olengi nagu seda mõtet mõlgutanud, et kui mööda Eestimad ringi sõita, et kui me siin ülistame seda, et näed, vaatame vana Eesti talukultuur ja näitame väliskülalistele ja lastele ka lasteaedades igal
pool. Mõlemad talu, mis on alles jäänud.
No jah, no ütleme, näitame seda talu maasti kui kõik, et kui on tead ilusat künka peal, tead mingit talu.
Siin oli talu vanasti ja seal oli talu vanasti ja vaata, nüüd on küngas.
Ei, ikka mõned talumajad on säilinud rehealused ja kõik need ja see on ilus vaadata, kus on nagu korras hoidnud. Aga paraku unustatakse ära, et need talumajad on ehitatud ja need kompleksid on ehitatud sel ajal, kui ei olnud need detailplaneeringud ja ehitusloa nõuded, et inimesed lihtsalt otsustas näed, et see on maa, osteti mõisnikult välja või kuskilt saadi pärandusena ja vaat sinna künka peale ma rajan ilust endale talu koos rehealusega ja laudad ja asjad juurde ja vaadake, kui maitsekad see on tehtud, see on isegi nii maitsekad tehtud, et see on peaaegu, et muinsus väärtus, mida me siis näitame välisturistidele ja räägime koolides ja lastajas, kus ehitati, aga need on kõik ehitatud ilma ehitusloata.
Ja naabri ehitas niimoodi, et ega ma selle koha peale oma maja ei saa ehitada, siin vahi teise aknas sisse. Oli nii
see. Ei, no oli ja see oli nagu oma mõistusega, et ei pidanud reguleerima mingi seadusega või kohalike omavalitsuse korraldusega, et sa ei tohi naabrit takistada või nii edasi tagasi. Et noh, siin on ka see, et kui me tuleme naaber suhete juurde, et see ei ole mitte ainult riikide suhetes, see on ka ju perekondade.
Millest mis välja kasvab?
Ja kruntide suhetes näiteks, et tihe asutusaladel väga tihti on naabrite vahelised, ütleme, tülid sellest, et kes laseb oma koeral situda, eks ole teise aljasalale või kes toimetab.
Kelle koera haukumine kostab liiga kaugel.
Jah, või mununiduki elid või ühe sõnaga või kes siis toimetab liiga, istutab näiteks oma krundi piiri äärde nagu siis puud, mis teise valgust ära valjavad. Noh, tegelikult see peaks olema kirjutamata reegel, et teised elu ei takistata ja piiriäärsetes alades nagu siuksed aktiivsed tegevust ei korraldata. Et see peaks olema riikide suhetes nii, see peaks olema perekondade suhetes niimoodi. Ja seda ei peaks korraldama mitte nüüd siin ühe sõnaga siis kohalikud omavalitsused või seadused, et sa ei tohi teise akend kinni ehitada või puid sinna istutada, mis valgust ära varrevad. Et see peaks olema tõesti nagu loomuõigus ja see loomutarkus nagu, mis seda asja reguleerib, aga paraku me oleme jah, selles mõistuses või tarkusest liiga eemale liikunud ja noh, kuidas tagasi, eks tagasi tegelikult peaski, no ma olen ka korduvalt öelnud, et üheks inimpõlveks tuleks nagu seaduste vastuvõtmine tühistada või veelgi parem kui no, kõik seadused tühistada.
Minna,
ma arvan, et esialgu läheb olukord hullemaks, aga siis nagu loksub see asi paika. Ja.
Mul on seokene tunne, et riik eksib siin, ma ei tea, kas põhiseaduse punktid nii kaugele kehtivad, ilmselt ei kehti, vähemalt saab neid kohaldada, aga paragraf 18 ütleb, et kedagi ei tohi väärikust alandavalt kohelda. Aga niisugune bürokraatia on mu jaoks väärikust alandav, sest kogu see bürokraatia näitab mulle ühte. No ma ei too siin esimese punktina välja, et sa oled tühisus. Ma toon siin välja selle, et sa oled loilakas. Sa ei oska üldse ehitada, sa ei tea mitte midagi. Sellepärast kirjutame sulle ette, mida sa tegema pead, et sinu õunad peavad kasvama kandilised ja sinu koer peab haukuma sisse poole ja tontea mida veel. Ütle mulle palun, me oleme sellise käitumisega harjunud, aga kas see ei ole väärikust alandav?
Kahtlemata on, ega siin olid küsimuse all mõned ehitusload Elvas. Seal oli samamoodi, et miks ma seda salvkaevu teema tõin. Seal oligi minu arust see teema, et ei lubatud ehitusloa taotlejal tegelikult salvkaevu teha. Nii et oma valitsus nagu otsustab seda, et millist vett mina pean jooma, et ma pean ikka sealt võrgust ostma ja ei tohi nagu teistmoodi lahendust teha. Ma ei tea, kas see päris seaduspärane on, aga ühesõnaga see oli võiks vaidluskoht.
Eurorahad tulid ühte teatud piirkonda ja korralik sild lõhuti maha, sest raha oli eraldatud ka silla ehituseks. Ja selle vana Eesti aegse silla lõhkumine oli niisuke kuradi töö, et selle energiaga oleks väiksem rakett jõudnud Marsi suunas poole tee peale.
No jah. Ja no mis ma siin inimväärikusest veel toon, et no, Tartu Ojulainusse taga on suur parkimisala, no jah, parkla sisuliselt, kus on pooltest tundi on tasuta parkimist ja sellepärast on ta väga täis. Aga kuidas seda probleemi siis Tartus on lahendatud? Ta ongi niimoodi inimväärikust alandavalt alati, kui ma sinna parkida üritan, mul tuleb see tunne, et ma olen tegelikult viimane narts ja ma arvan, et see on ka teistel see sama tunne. Sellepärast, et jah, vanasti oli siis niimoodi, vanasti paar aastat tagasi, et ei olnud need parkimisjooni maha märgitud, toimis nii öelda selline anarhiline süsteem, et tuldi, pargiti sinna, aga pargiti niimoodi, et inimestel on mõistust, ma ei saa öelda seda, et Eesti maailmast on lollid või idioodid või ei oska nagu käituda, kui seadusi või reeglid ei ole. Jah, pargiti täis rohkem, kui ta praegu on, tuubiti tihedalt täis, aga loomulikust intelligentsist jäeti siiski ühesõnaga kõik need rajad, et sealt sa ilusti sisse tagurdada, välja tagurdada, mööda sõita, ühesõnaga kellegi sõidu teid asju, liikumisteid kinni ei pargitud. Aga siis tuli ilmselt mingisugune bürokraatlik korra ja ühesõnaga kõik said ära pargitud. Oli täis tuubitud küll, aga ei olnud probleeme, sai ära pargitud kesklinnas. Said oma asju inimesed ajada, sest inimesed käivad ju seal ühesõnaga tööl loomulikult, eks ole. Väga palju on need, kes sõidavad lihtsalt läbi, käivad mõnes kontoris või mõnes poes, toovad nendele poosidele raha sisse. Seega nendele inimestel, kes seal pargivad terve päev, kes on töölised või noh, teenistujad, eks ole, nendel on põhjust sinna tööle tulla. Tuleb linnale reklaamimaksu, tuleb maamaksu, tuleb üksikisiku tulumaksu, millest omakorda osa suunatakse selle tagasi sellele kohalikul omavalitsusele ehk Tartu linnale. Aga mis nüüd tekitati? Nüüd tekitati ühesõnaga see, et tõmmati jooned maha ja noh, mis me räägime siin CO2 emissioonist. See on niivõrd eneseväärikust ühesõnaga alandav, kui ma seisan seal ja ootan ja näen, et viis autot on veel nagu kaarnad, kes siis ühesõnaga tulevase raipe kohal lendavad, ootavad, kui neid vedru välja viskaks, et saaks jaole minna, ootavad endale parkimiskohta, et kui keegi ära sõidaks. Noh, CO2 emissioon, inimeste raisatud eluaeg, ta saaks minna poodi, ta saaks oma asjad ära käia kiiresti, eks ole, või ta saaks minna tööle, töö kiiresti ära teha, olla selle kasulik. Ei, ta peab passi ootama. Või mis teine alternatiiv on? Teine alternatiiv on see, et ta peab sõitma suhteliselt kaugele, sest seda parkimisala, tasulise parkimisala on laiendatud päris korralikult. Ta peab sõitma teise linna otsa sisuliselt, kus ta peab siis 10-20 minutit jala kõmpima. Noh, see on jälle ajakadu. Noh, mitte, et ma tervislik eluviiside vastu olen, aga noh, need tervislikud eluviisid võiks olla väljendatud natukene teises kohas, mitte see, kus on tarvis linnas asju ajada. Ja noh, kuhu me jutuga...
Ega tervislikud eluviisid ei tohi rikkuda su närve.
Vaat jah, sellepärast, et siis ta ei ole nagu teispidi tervislik. Ja kuhu ma jõuda tahan, ma tahangi jõuda seda, et kui mina oleksin linnapea. Noh, ma ei tea, mul ei ole ülevaadest rahakotist võimalustest, aga need võimalused tuleb leida. Linn peab ehitama mitte ainult Tartus, vaid ka teistes suuremates linnades tasuta ja ma ütlen just nimelt tasuta ja linn peab ehitama parkimismajad, sest see on linnale kasulik. Ma rääkisin siin töökohtadest, inimesed peavad saama käia tööl, oma töökohas nad peavad saama oma auto sinna ära panna.
Kliendid see oleks peavad... ise poliitika moodi.
Vaat see oleks ise poliitika, jah. Kliendid, kunded peavad saama kesklinna äridesse tulla, peavad saama parkida. See on kõik linna huvides, linna kui terviku huvides ja linna inimeste, linna äride, linna ettevõtete ja ka linna valitsus huvides seega. Ja see ei tohi olla mingisugus spekuleerimistega ega raha vahelt võtmistega kellegile ettevõtjale selle eest maksmisest. See ei ole see raha teenimiskoht. See on ka tegelikult põhiõigus, see on noh, Maslow esimene aste tegelikult.
See taga... Inimese elutingimuste tagamine, see on esimese astme all, see peaks olema riik.
Nii, ja täpselt, ja see on ka sellise mõiste osa nagu linna planeerimine. Et meil nähakse seda asja nagu ühepoolsena, et ühesõnaga, et linnavalitsus või volikogu, et see on nagu mingisugune kuskil ülemad istuvad, eks ole, muidu lõpetavad kaks arhitekti ülikooli ära, saavad diplomi kätte, üks läheb erasektorisse, teine läheb linnavalitsusse peaarhitektiks näiteks, eks ole, enne olid kursuse vennad, nüüd siis see, kes erasektoris töötab, peab müts näpus küsima selle teise kursuse venna, kes linnavalitsuses töötab, kas ta nii võib projekteerida. Ometi mõlemal on annud ühesõna kutsetunnistuse ja diplomi akrediteeritud eeldatavalt siis riiklik ülikool, Nad on kursuse vennad, täpselt sama haridus, täpselt sama kvaliteet peaks olema, aga millegi pärast üks peab teiselt luba küsima, et üks muutub äkki kõrgemaks, see muutub kõrgemaks, kes on saanud siis tööle avaliku sektorisse. Et see on juba küllaltki jabur ja see kirjutab siis ette oma bürokraatlikud tingimused. Nii et vaat see on üks osa linnaplaneerimisest ja kahjuks linnaplaneerimine ongi ühesuunaline protsess, et see, kes on saanud siin avaliku sektorisse, see täpselt sama diplomiga tegelane, see hakkab siis kirjutama koos teiste omasugustega ette nendele erasektori planeeritele, millised on nende kohustused, aga samal ajal sellel samal kohalikul omavalitsusel endal ei ole planeeringus mingid kohustusi. Kui mina teen detailplaneeringu, siis ma pean ära näitama, et kus saavad autot sõita, kus on parkimisalad, kas need parkimisalasid on piisavalt.
Kohustus nõuda sinult neid dokumente.
Temal on jah.
Riigi antud austav kohustus.
Nii, aga kui linnavalitsus või volikogu või kes iganes kinnitab need samasid detailplaneeringud, mis peaksid olema osa sellest linna suurest üldplaneeringust, siis tema ei näe ette seda, mis on tema kohustus. Et kui tõesti sinna ühte nurka rajatakse ärid, teise nurka detailplaneeringu alusel rajatakse elumajad, kolmandasse tulevad koolid, lasteajad, haiglad, asjad, see on ju selge, et see tekitab liikluskoormust ja see on selge, et kes peab seda tagama, seda peab tagama kohalik omavalitsus, kus kohas kõik need erinevad väikesed detailplaneeringud on, kus need üksused asumid tegutsevad selliselt, et need asumitel oleks kõige parem koos eksisteerida ja et inimestel oleks lõppkokkuvõttes selles suures asulas, selles linnas või siis külas või kus iganes vallas mugav elada.
Sa just kui väidaksid, et siin riik ja muidugi läbi kohalike omavalitsuste nagu peaks tagama, et inimesed saavad sellel maalal elada.
Jah, vaata, aga see on täpselt sama teema, mida Arri Raudvere räägib siin elektrilevi suunas. Tähendab, no ühesõnaga, ma olen ka kokku puutunud näiteks kortermajade rajamise ja kõige sellega. See, kuidas sa pead ühesõnaga seda kanalisatsioonisüsteemi või veesüsteemi või ühesõnaga vihmavee äravoolu korraldama, see on siis tehtud niimoodi, et tegelikult see eraarendaja, see eraettevõtja, kes võtab siis detailplaneeringu alusel ühe krundi siis või mingisuguse krundi kompleksi arendada, et see põhimõtteliselt peab linnale välja ehitama ka siis tema üldkanalisatsiooni täna võrgu alla. Ja sageli isegi siis niimoodi, kus meil siin üks juhtum oli, et tegelikult sellele 10 korteriga kortermajale oleks piisanud palju väiksemast kanalisatsiooni vee äravoolu torust ja isegi olemasolevalt naaberkrundid oleks selle toru jämedusega saanud teenindatud. Aga kuna detailplaneering nägi ette, et ikkagi natuke jämedam peab see toru olema, siis ei lubatud eraarendajal kulusid kokku hoida ja kästi ikkagi jämetoru panna, kuigi nad juba täna teavad, et see piirkond arendatakse tulevikus suuremaks ja sinna läheb veel kolmanda suurusega veel suurem toru tulevikus sisse ja lähitulevikus, kus võetakse tegelikult see täna tehtud investeering maalt ülesse, visatakse prügimäele, läheb jäätmekäitlusse, läheb jälle kulu ja pannakse suurem ja jämedam asemele. Nii et ühesõnaga tegelikult isegi selliselt asemel lollustega on tegemist, et lastakse teha asjatud kulusid, mida üldsegi ei ole tarvis teha.
No see on nõukogude kool tegelikult mõneti, aga mõneti ka mitte. See on huvitaval ajal välja kujundanud. Järgmine kummaline küsimus. Kas kohalikud omavalitsused pressivad ehitusloa saamiseks välja ka asju, mida nad peaksid tegema ise?
Ja,
no ma tean muide ka fakte, aga ma lihtsalt tahtsin praegu kõva elega küsida seda.
Koolimaju lastakse ehitada, koolimajadele kanalisatsioone, veesüsteeme, küttesüsteeme, ühesõnaga juurdepääsu teid, kõiki sellised asju lastakse siis teha eraarendajate rahakoti peal. Nii et ega tegelikult riiklikud funksioonid ja nende täitmine kõik see on suunatud tegelikult üksikisikutele, eraisikutele. Ja lõppkokkuvõttes muidugi öeldakse seda, et noh, need vastikud arendajad küll me neid peedistame ja neil raha küll ja mis nad ikka siis õitsevad, et meie ja rahva raha peal, eks ole, et me anname neile niigi head võimalust kõik arendada ja teha. Aga keegi ei mõtle selle peale, et ega siis see vastik ärimees, et see ei maksa oma taskust kuskilt piiramatust nagu vanapaganal oli teada põhjatu. Tünn, kus ta kulda võttis, vaid lõppkokkuvõttes maksab kõik kinni lõpptarbija, ehk see sama kohalik omavalitsus elanik, see sama Eesti riigi kodanik.
Jah, ja riigile jääb jälle käibemaksu lõpptarbijalt, sest just nimelt lõpptarbija on käibemaksu tõeline tõupuhas lüpsilehm. Nali naljaks, aga siit tulenevalt võiks esitada ju järgmise küsimuse. Kui kohalikul omavalitsusel on konkreetne ülesanne valimislubadus, joh, haidi, juhuu, et nad rajavad 4 aastaga kanalisatsiooni ja see kanalisatsioon pressitakse välja eraarendajalt, kuhu läheb kanalisatsiooni ehituseks määratud raha. No, ma ei ole kuulnud, ma tean neid juhtumeid kimpude viisi, aga ma ei ole kuulnud, et kohalikul omavalitsusel oleks olnud raha mõne hämmastava objekti ehitamiseks, sest talle ei jätkunud natukene, kuna keegi pani lihtsalt pihta kanalisatsiooni jaoks raha, aga kanalisatsiooni ta sai nüüd tasuta.
Ega ma ei taha kõik valimatud ka maa teha. Et on siin
mõned
projektid on pooleli, kus tõesti kohalikust omavalitsusest on abi ja nad leiavad erinevatest fondidest ja oma eelarvetest raha ja noh, saab seda tõesti teha ühiselt ja ühistuliselt nii nagu see mõistuse pärane on. Aga need on lihtsalt mõned näited ja paraku... No.
Siis vahetub võim ja hakatakse uurima, kas oli korruptiivne see tegevus jaa, või täiesti, ei olnud.
Täiesti võib olla, et tuleb välja, et on kohalike inimeste kasuks ja kuna need kohalikud inimesed on nagu nii üksteisega seotud, et siis on naabrimehele sisuliselt erisoodusse tegemine ja vangiminek, eks ole. Või mingisugune rahatrahv. Jah, võt niimoodi see asi on, et aga... ega vähe sellest, et sa pead selle tee arendaja näiteks välja tegema ja kommunikatsioonid sinna alla, sa lõpkokku võtta, sa annad need teed üle ka kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse bilanssi ja kui see kohalik omavalitsuse juhtkond on eriti künniline, eks ta saab siis oma valimispropagandas seda kasutada, et näed, vaata, kus me siis jälle ühe vallapiirkonna või linnapiirkonna ilusti korda tegime.
Niimoodi siin elatakse ja niimoodi peaks siin tekkima ühtsus ja siis tulevad inimesed hulgi ja neile saab osutada laulupeoteenust ja rõõmustamise teenust ja nii edasi. Selles peab muidugi maksma, nagu ütles herr Mass, et on loomulik, kui me osutame laulupeoteenust. Kõik on muutunud teenuseks, võibolla tere ütlemine on ka ühel päeval teenus. Ja kui sa ütled kellelegi teise inimese nähes tere, siis võib ju seda võibolla käsitleda ka teatava korruptiivse käiguna, et näitad tere öeldes, et näe, meid on 2, sa oled 1, järelikult sa võiksid meie heaks midagi teha. Seda peab muidugi nägema 4., kes kehtestab oma võimu ülejäänud 3 üle. See jutt on... lihtne lapsik ja sellepärast võibolla natukene keeruline. Aga mida teha, et meie Eesti vabariigis kehtiks paragraf 17 põhiseadusest, mis ütleb, et mitte kellegi head nime ei tohi teotada, isegi riik ei tohi enda head nime teotada, vaat selle juurde ma tahtsin jõuda. Kas me peaksime kuidagi pöörama tähelepanu äkki sisepoliitikale ja hakkama, no mitte nüüd vabandust paluma, aga ei oskagi öelda, kas kellelgi tutis kinni võtta ja ninapidi tema oma esu sisse pista või mida. Ega need hoitukesed, neil on ju ka kõigil on pere toita, kõik vaatavad, kuidas paremini hakkama saavad, kõik vaatavad, kuidas naaber saaks kehvemini hakkama.
Jah, et igal üksusel peaks olema peremees, üks kõik kui väike see ei oleks, et see saab alguse nagu perekonnast, majapidamisest, kus peab olema peremees, ettevõtetel peab olema peremees, kohalikel omavalitsustel peab olema peremees ja lõppkokkuvõttes riigil peab olema peremees. Noh, näiteks see tasand on meil nagu täidetud, et majapidamistel, noh, kuigi seda tahetasse ju lammutada, et on just kui peremees, ettevõtetel on ka, aga nüüd nad ei suhestu mitte kuidagi nagu sellesse suuremasse pilti, et ettevõtted ja perekonnad, nad olge mausad, on ju meie riigis või nendes kohalikus omavalitsus, nad tegutsevad, nad on nagu võõrkehad, et nad ongi nagu need peedistamise objektid, et nad ei ole mitte, ei moodusta seda tervikut kõik kokku, vaid ongi see, et lähevad müts näpus siis endale tegevuslubasid ja tegutsimisõigust ja ehituslubasid ja kõike seda rajamis arendamisõigust nagu siis taotlema. Ja teistpidi omavalitsused ka, et ega see ei ole nagu riigi väike mudel, et kohalik omavalitsus oleks nagu vastutav siis riigi sisepoliitika elluviimise eest, riigi korda tegemise ja arendamise eest, ütleme konkreetses oma sellel territooriumil, oma maalal. sest nagu me ütlesime, nagu me siin järeldasime, et põhimõtteliselt jah, ei olegi seda sisepoliitikat, polegi nagu midagi ellu viia, et kõik on nagu omal vastutusel. See tähendab, nad ei saagi sulanduda või ütleme suhestuda kuidagi sellesse suuremasse pilti, sest seda suuremat pilti lihtsalt ei ole. Et nad ongi kõik selle sama rahvusvahelise raha ja selle rumaluse lüpsilehmad. Nii et noh, alustama peaski nagu sellest, et tegelikult nüüd haldusreform on nagu tehtud, et kui me räägime siin kohalikust tasandist. See on nii hea kui halb. Noh, halb on ta selles mõttes, et need vallad, kus kohas oli peremees, kus olid väikesed vallad ja kus asjad tegelikult hoolimata kõigest toimisid hästi, mida ei oleks pidanud liitma, sellega löödi kaardid segamini, eemaldati võibolla mõni päris hästi hakkama saanud peremees ära võimult ja asi läks bürokraatlikumaks. Teisalt, nüüd on suuremad vallad, aga ega see ei tähenda seda, et mõistus peaks tingimata automaast ära kaduma. Äkki on hoopis see, et nende kombinatsioonide tulemusena tõesti on saanud või saab kuskil siin seal ette otsa ikkagi mõistusega seltskond, kes tegelikult tõesti suhtuvad nagu peremehe tundega oma valda ja suudavad käima panna. Noh, ma ütlen, ma suudan ka Tartu Ojulaenuühistu esindajana tegelikult neid asju praktiliselt ajades näha seda head, et tõesti mõnedes valdades käib asjaajamine kiiresti, võetakse vastu, väljastatakse vajalikud otsused, dokumentid, taotleja huvides ei aeta näpuga järge, et noh, et kuidas ei saaks teha, vaid ikkagi tehakse nii, kuidas saab teha ja on ka sellised riigiametkondi, kes nagu kaasa aitavad ja teevad, aga küsimus ongi see, et see ei ole nagu sihipärane poliitika, et eks iga üks aitab vastavalt oma südame jaadusele või vastavalt oma mõistusele, aga kui kuidagi muutuks see koordineerituks, et me peame ikkagi selle ühistegevuse nagu leidma endas, et seda asja nagu hakata mõistusega koordineeritult ajama.
Ja see oli vist paragraf 20 ka meie põhiseadusest, mis ütleb, et igaühel on õigus vabale enese teostusele.
No,
aga see ei ole kõik!
Tähendab, ma ütlen niimoodi, me peame sisuliselt olema nii nagu siuki jesuiidid või salaühing või organisatsioon, kes on siis tõesti nii nagu omal
selleks,
ajal oli.
Selleks, et teha asum, on vaja kõigepealt gruppi ja vandena.
Ja ongi vaja, need peavad olema nii-öelda need valgustatud inimesed, illuminaadid, kes siis ühesõnaga oskavad ka piisavalt varjatult tegutseda, et oma tegelik eesmärke välja ei näita, need meie ei ole väga head illuminaadid, sest meie räägime siin raadios. Ja loodame sellega siis äratada mõistusega inimeste huvi ja seda, et nad võibolla ka hakkaksid ühes suunas tegutsema. Aga siiski, see on jah tõesti vandenõu ja tulekski koondada sarnaselt mõtlevad inimesed ja panna nad koos tegutsema, sest seda ei nõua mitte see, et keegi ristiämblik kuskilt ütles, et vaata nii peab tegema ja vennaskond peab nüüd sinna suunas liikuma, vaid seda nõuavad meie tegelikult enda inimlikud vajadused, meie vajadused eestimaalastena siin püsima jääda ja ka areneda tegelikult, sest ainult püsima jäämist on vähe. Me juba oleme jätkusuutlik riik, et me jätkusuutlikult nagu väheneme ja kahaneme ja ühesõnaga käime alla. Et me peame olema just selles tegevuses ääretult jätkusuutmatud ja peaksime pöörama hoopis selle jätkusuutliku tegevuse elujõulisuseks. Jah, täpselt niimoodi. Ja selleks on tarvis mõistust ja selleks on tarvis, et need mõistused ka kuidagi koonduksid ja ühiselt tegutsema hakkaksid.
Nagu ma ütlesin, paragraf 20 väidab, et igaühel on õigus vabale eneseteostusele ja seal on veel kaks rida, mis tegelikult ütlevad, ega ei ole küll, sest su tegevus peab olema vastavuses seadusega. Ja seaduse võib alati teha, kui me näeme, mida sa juba teed. Aga aitäh, Andro. Ehk kohtume veel ja ega püha sõda ei ole veel lõppenud.
Poisi kõnni põlve pikkus meelitas laud. Pelgu linnast tüdru keksis huulilda laud. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorus rarasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas saatjaks ta laul. Laule lauldur lõbusaid ja kurva meelseid ja vastu karva viisikesi mitmekeelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul.
lapsepõlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu, muti onul kadak põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saanid ja reed. Vahel kallimalt ka kirja postipost tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Mikki hiirkor Piritalt merele sõitis, raskel päeval väike mees kõik lahingut võitis, hallipäine paadimees silmi veel igatse. Lenda, lenda, leppa, lind. Viimast kord viil palun sind. Kust meelitas laul, Pelgu linnas tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorus radasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul.
Saade on salvestatud 2018. aastal.